Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αυτή την ώρα γίνεται η συνάντηση Τσαβούσογλου με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι τον μεγάλο διαγωνισμό του Real FM για ένα υπέροχο ολοκένουργιο αυτοκίνητο, ένα Peugeot 208 λευκού χρώματος 1500 κυβικών εκατοστών, diesel, στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού Like. Ένα αυτοκίνητο αξίας 17.600 ευρώ. Real κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 και με το ίδιο SMS μπαίνετε και στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής για 4 υπέροχα δώρα. Ένα επταήμερο για 4 άτομα με ημιδιατροφή μαζί με τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Συμπεριλαμβάνεται και το αυτοκίνητο. Ένα επταήμερο στο ξενοδοχείο Ιολίδα Beach Hotel στην Αγία Μαρίνα στα υπέροχα Χανιά. Και η ημιδιατροφή και τα ακτοπλοϊκά μέσα στο πακέτο σας, ένα πραγματικά υπέροχο δώρο. Και 3 κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU για τους 3 επόμενους τυχερούς αυτής της Παρασκευής. Real κενό αυτοκίνητο με SMS το 19600. Με ένα μήνυμα είστε και στις 2 κληρώσεις. Επαναλαμβάνω, Real κενό αυτοκίνητο με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 μεγάλα δώρα. Το αυτοκίνητο, το επταήμερο στην Κρήτη και ένα από τα 3 κλιματιστικά Wi-Fi inverter των 9000 BTU. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μήπως σου άνοιξε η όρεξη? Μπες στο box, ανακάλυψε τις επιλογές που ταιριάζουν στα δικά σου γούστα και μην ξαναμείνεις πεινασμένος, αφού τώρα μπορείς να προπαραγγείλεις και να σε περιμένει ο ντελιβεράς αντί να τον περιμένεις εσύ. Κατέβασε το box και καλή όρεξη. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό σχολιαστή, πολιτικό αναλυτή στον Αντένα και στο Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
Ξεκινώ με Τσαβούσογλου. Αυτή την ώρα είναι στον Πρωθυπουργό. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στη Θράκη. Θέλουμε τα πρώτα σχόλιά σου.
Κοίταξε, πρώτα να πούμε κάτι που είναι λίγο επικοινωνιακό, αλλά έχει μια σημασία. Αυτή η πολυθερμή αγκαλιά χθες το βράδυ στο Διόνυσο, μετά τα όσα είπε για άλλη μια φορά ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος Τούρκος για τη Θράκη, σε κάποιους μπορώ να πω ότι ξένησε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η αμβροφροσύνη και η καλή φιλοξενία, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει καλά, πριν μια μέρα είπε ως έπια τη Θράκη και εμείς τον υποδεχόμαστε με θερμή αγκαλιά.
Κοίταξε, το αντεπιχείρημα από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι άλλο η ανθρώπινη σχέση και άλλο η πολιτική διαμάχη.
Εντάξει. Αν η πολιτική διαμάχη περιέχει στοιχεία τέτοια που αφισβητούν...
Ομολογώ ότι δεν τα ξεχωρίζω εύκολα. Δυσκολεύομαι.
Ούτε εγώ, Νίκο μου, γι' αυτό το είπα. Ναι. Δεν λέω ότι εγώ εκφράζω κακές λέω ότι ο κύριος Δένδιας έχει κακές προθέσεις και δεν θα υπερασπίζει και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο προφανώς.
Ναι, το έκανε, το έκανε και στην Άγκυρα.
Ναι, και το έκανε και θα το κάνει και σήμερα, αλλά θα μπορούσε αυτό να αποδειχθεί. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο ας το ξεπεράσουμε και πάμε στην ουσία. Οι δηλώσεις του στη Θράκη ήταν προκλητικές, γιατί η μειονότητα έχει δεχτεί από την ελληνική πολιτεία την καλύτερη αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία. Και δεν τα βάζουμε σε σύγκριση γιατί τι έχουν κάνει οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη ή στη Μικρά Ασία ή παλιότερα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Εμείς σεβόμαστε τις συνθήκες. Όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά είναι επαναλαμβανόμενα και εμείς έχουμε τη στάση που θα πρέπει να έχουμε. Η ελληνική κυβέρνηση τώρα, όπως είπε στις συνομιλίες, πιστεύει και επιδιώκει ένα καλό κλίμα για να μπούμε. Μήπως και μπουν σε μια καλύτερη βάση η σχέση μας στο επόμενο διάστημα. Είμαστε υπέρ βελτίωσης του κλίματος. Είναι βέβαιο ότι ο Τσαβούσογλου θα βάλει ζητήματα όπως και για τη Θράκη και για άλλα. Και η ελληνική αντιπροσωπεία αλλά και ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα που μιλάμε θα πούν τις πάγιες θέσεις μας οι οποίες βρίσκουν και σύμφωνους όλα τους αρχηγούς των κομμάτων. Νομίζω ότι δείχνουν τα πράγματα θα πάνε καλά.
Τώρα με ειδοποιούν, Αντώνη, ότι τελείωσαν από το Μαξίμου και κατευθύνονται τώρα προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Νίκο Δένδια για να γίνουν εκεί οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπίες, στους δύο υπουργούς και τις δύο αντιπροσωπίες. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σου για αυτές τις εκτελέσεις, γιατί περί εκτελέσεων μαφιόζικων πρόκειται, ναι. Που έγιναν στα Σεπόλια και σήμερα το πρωί στη Βάρη. Στα Σεπόλια.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μίλησα με τον, πριν 2-3 λεπτά με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Μου είπε ότι το μεν στα Σεπόλια είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στην αλβανική μαφία και είχαν ξαναεπιχειρήσει να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο αυτόν. Το πράγμα το οποίο. Δυστυχώς επαναλαμβάνεται σε πολλές φορές με τέτοιες περιπτώσεις. Το άλλο στη Βούλα μπορεί να έχει, πέρα από τα ζητήματα της νύχτας, έχει και ενδεχομένως να έχει κίνητρα προσωπικά. Να είχαν διεκδικούσαν την ίδια γυναίκα κλπ. Κάτι τέτοιο μου υπόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, το είπα και στον Υπουργό, τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται. Είναι πολύ φοβιστικά για τον κόσμο. Στις
μα 9 το πρωί στο δρόμο να τον εκτελεί με σφαίρα στο κεφάλι.
Μιλάμε για δρόμο τώρα ο οποίος είναι πολύ σύχναστος. Και καλό θα ήταν να έχουμε αποτελέσματα. Μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στους ανθρώπους και τους μαφιόζους, αλλά η ελληνική πολιτεία οφείλει να έχει αποτελέσματα και ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μάλιστα. Για διάφορα τέτοια που μου συμβεί.
Ευχαριστούμε τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνη μου.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, "Why tell me honestly? Was it real or just for show?" She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how long has this been going on? You've been creeping around." Are you calling me, baby? How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault, but you.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζημαρκάκη.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά εξ αφορμής της επίσκεψης Τσαβούσογλου, τόσο της ιδιωτικής εντός εισαγωγικών επίσκεψης στη Θράκη, όσο και της επίσημης επίσκεψης του στην Αθήνα.
Ακούστε, ξέρετε πολύ καλά ότι οι επισκέψεις καταρχάς Τούρκων αξιωματούχων, είτε μιλάμε για τον κύριο Τσαβούσογλου, είτε για τον υφυπουργό εξωτερικών της Τουρκίας που είχε επισκεφθεί τη Θράκη πριν από λίγες εβδομάδες, δεν είναι ποτέ ιδιωτικές. Γι' αυτό και στο πλαίσιο τους γίνονται δημόσιες δηλώσεις, γίνονται δημόσιες εμφανίσεις, ξεναγήσεις κλπ. Επομένως, καλό θα ήταν...
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι υποκριτικός ο χαρακτηρισμός ως ιδιωτικής της επίσκεψης.
Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι και το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας, τότε πρωθυπουργός, δεν είχε επιχειρήσει να βαφτίσει το κρέας ψάρι όταν ο κ. Ερντογάν επισκέπτηκε την Θράκη. Χαρακτήρισε την επίσκεψη του κ. Ερντογάν μια δημόσια επίσκεψη. Αλλά προσέξτε, αυτό για ποιο λόγο είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι με τον τρόπο αυτό γίνεται να προετοιμαστούν σωστά επισήμως και στη βάση του διπλωματικού πρωτοκόλλου οι επισκέψεις, έτσι ώστε να έχουν και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι να μπαίνουμε σε διάλογο για το διάλογο, αλλά να μπαίνουμε σε διάλογο με στόχο την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων τα οποία υπάρχουν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και τα οποία για να επιληθούν χρειάζονται σοβαρή προετοιμασία στο ανώτατο διπλωματικό επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κυβέρνηση, πέρα από έτσι τις κάποιες εξάρσεις ρητορικού χαρακτήρα, δεν έχει την στρατηγική και τη διάθεση να μπει σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, με πίεση προς την Τουρκία, έτσι ώστε να αποδεχθεί η Τουρκία ότι εφόσον τα πράγματα δεν μπορούν να οδηγηθούν σε συμφωνία, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η προσφυγή στην Χάγη για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΥ. Από την αρχή της κυβέρνησης δεν φαίνεται να ακούνται αυτές οι πιέσεις και νομίζω ότι είναι δεδομένο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια συνθήκη εσωτερικής πίεσης, εσωκομματικής κατά κύριο λόγο, και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που δεν μπορεί να εκφωνήσει μια συγκροτημένη και σαφή στρατηγική. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι τα επιφαινόμενα αυτής της αδυναμίας του κ. Μητσοτάκη και της αν θέλετε της εσωκομματικής ισορροπίας τρόμου εντός της οποίας είναι αναγκασμένος να ασκεί εξωτερική πολιτική.
Λέτε ότι υπάρχουν δύο γραμμές στη Νέα Δημοκρατία για τα ελληνοτουρκικά?
Και δύο και τρεις υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά για συνολικά για τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης αντιπολιτευτικά επέλεξε να εκμεταλλευτεί ένα κύμα πολιτικό το οποίο δημιουργήθηκε στους κόλπους της σκληρής δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Αγκάλιασε αυτό το πολιτικό κύμα, το αξιοποίησε για να εκλεγεί πρωθυπουργός και σήμερα βιώνει ακριβώς αυτήν την τρομερή αντίφαση μεταξύ της λαϊκιστικής αντιπολιτευτικής του τακτικής, ιδιαίτερα με τη συνθήκη των Πρεσπών, και των ειδικών εσωκομματικών ισορροπιών και συσχετισμών που αυτή η τακτική στην πραγματικότητα δημιούργησε. Ενδυνάμωσε το κομμάτι της σκληρής δεξιάς και της άκρας δεξιάς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένο, δεν μπορεί να κάνει ούτε βήμα μπρος ούτε βήμα πίσω, και ακριβώς για αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική είναι σε μια διαρκή συνθήκη είτε μετάθεσης είτε στασιμότητας, είτε επιλέγει άλλες φορές να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της.
Έρχομαι τώρα στο θέμα των μαφιόζικων εκτελέσεων που είδαμε τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα. Και θέλω και γι' αυτό να έχω ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η εικόνα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για το τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μία έξαρση του πολέμου των μαφιών, η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου 2 χρόνια, βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ένταση και από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν έχει, αν θέλετε, ούτε την δυνατότητα, ούτε έχει προετοιμάσει εκείνους τους αναγκαίους αστυνομικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την αδιανόητη κατάσταση, με την έννοια ότι εντάξει, πλέον ανταλλάσσονται σφαίρες μέρα μεσημέρι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο τρόμος των μαφιόζων βασιλεύει. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, κύριε Χατζηνικολάου, έχει επιλέξει μια προτεραιοποίηση, αν θέλετε, των στόχων της ελληνικής αστυνομίας που αφορά κυρίως ζητήματα επικοινωνίας και αφορά επίσης και ζητήματα τα οποία, και αυτό μας φέρνει και στην προηγούμενη συζήτηση την οποία κάναμε, τα οποία απευθύνονται ακριβώς σε ένα ακροατήριο της σκληρής δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Είναι ακριβώς η ίδια συνθήκη, πολιτική συνθήκη την οποία σας περιέγραφα προηγουμένως σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, με σκοπό να συσπηρώνει αυτά τα ακροατήρια, να επιχειρεί να αποκτά πρόσβαση σε αυτά τα ακροατήρια με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με την μηδενική ανοχή απέναντι στην νεολαία, με τα περιστατικά που είδαμε στη Νέα Σμύρνη, και την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά και η αστυνομία χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα ως ένας μηχανισμός κατασταλτικού χαρακτήρα απέναντι σε διεκδικήσεις, σε εγχειρήματα όπως αυτό για παράδειγμα του θεάτρου εμπρός, ένα εξαιρετικό πολιτιστικό εγχείρημα, την ίδια στιγμή ο πόλεμος της μαφίας μένεται. Αυτό αφορά τις ιεραρχήσεις και τις προτεραιοποιήσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Μητσοτάκης φέρουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Η αστυνομία λοιπόν αντί να μπαζώνει πολιτιστικούς χώρους, καλό θα ήταν να ασχοληθεί με πραγματικά βαρύ έγκλημα, το οποίο έχω μία αίσθηση ότι έχει αρχίσει να ξεφεύγει την τελευταία περίοδο.
Έρχομαι τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, γραμματέα, στο θέμα της πανδημίας και των υγειονομικών και των οικονομικών επιπτώσεών της. Και αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο σχόλιο που θέλω να σας ζητήσω σήμερα. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο υγειονομικό επίπεδο, πόσο αισιόδοξος είστε ότι φεύγοντας από την πανδημία οι οικονομικές επιπτώσεις θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, ή αν αντίθετα έχετε το φόβο, το άγχος ότι μπορεί να ξαναμπαίνουμε σε ένα τούνελ οικονομικών προβλημάτων και λιτότητας. Και όλα αυτά σε συνάρτηση βέβαια με το πώς θα λειτουργήσει και ο τουρισμός μας το καλοκαίρι.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε χωρίς να επιχειρούμε ωραιοποιήσεις είναι ότι στη χώρα μας εφαρμόστηκε το πιο παρατεταμένο και πιο αποτυχημένο lockdown ολόκληρης Ευρώπης. Ξεκίνησε το lockdown το Νοέμβριο με 1000 κρούσματα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 1500 κρούσματα την ημέρα. Μέσα σε ένα μήνα, κύριε Χατζηνικολάου, από τα μέσα Απριλίου μέχρι περίπου τα μέσα Μαΐου, θρηνήσαμε 2.000 νεκρούς. 2.000 νεκροί μέσα σε διάστημα 4 περίπου εβδομάδων. Πρόκειται για δραματική κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ένα αίσθημα, αν θέλετε, ανακούφισης λόγω του ανοίγματος της κοινωνίας, η πανδημία εξακολουθεί να θερίζει. Βεβαίως έχουμε σύμμαχο τώρα το καλοκαίρι, έχουμε σύμμαχο τον καλό καιρό, έχουμε σύμμαχο το γεγονός ότι ούτως ή άλλως ο ιός, με βάση αυτά τα οποία λένε οι επιστήμονες, εξασθενεί κατά κάποιο τρόπο τους καλοκαιρινούς μήνες, για λόγους τους οποίους εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω, ναι, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά τουλάχιστον το ξέρουμε. Και με αυτή την έννοια φαίνεται να υπάρχει μια υποχώρηση, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι τα νοσοκομεία δεν δέχονται ακόμα πίεση. Χθες είχαμε πάλι 1500 κρούσματα. Μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες φαίνεται να υπερκαλύπτονται σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημόσια συζήτηση, από την ανακούφιση του τέλους, εν πάση περιπτώσει, του lockdown. Όμως η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας, η οποία δεν είναι παρελθόν, είναι παρούσα και ενεργή, δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο. Επίσης, οι εμβολιασμοί, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις και η κυβέρνηση εξακολουθεί να κοροϊδεύει. Δηλαδή να μιλάει για 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, μετρώντας διπλές τις δόσεις συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή περίπου το 15% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των εμβολίων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση της λεγόμενης ανοσίας της αγέλης. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και φαίνεται ότι η κυβέρνηση περί άλλων ζητημάτων, με άλλα ζητήματα μάλλον, να ασχολείται και άλλα ζητήματα προτεραιότητα. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για το άνοιγμα του τουρισμού, δεν έχουμε ενισχύσει το ΕΣΥ, δεν έχουμε ενισχύσει τους βασικούς, αν θέλετε, πυλώνες του τουριστικού προϊόντος. Διάβαζα τις προάλλες ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Σαντορίνη έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 200 με 300 PCR τεστ την ημέρα, τη στιγμή που στην κορυφή, στο απόγειο της τουριστικής περίοδου, θα χρειάζονται περίπου 1500 με 2000 τεστ για να μην ταλαιπωρούνται οι τουρίστες. Καταλαβαίνετε, για την επιστροφή στη χώρα τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αδράνεια, μια λογική του βλέποντας και κάνοντας, μια λογική του δεν βαριέσαι, θα δούμε τώρα, θα την βγάλουμε καθαρή. Και εκεί πέρα που είναι τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα είναι και στην οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή τη στιγμή η ΕΚΟΤΟΥ έβγαλε στην δημοσιότητα, έδωσε στη δημοσιότητα μια έρευνα σύμφωνα με την οποία το επόμενο διάστημα αναμένουμε περίπου 20% των επιχειρήσεων να κλείσουν, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ σε έρευνα η οποία επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες, φαίνεται ότι 40% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κινδυνεύουν με κλείσιμο, και η κυβέρνηση, αυτό στο οποίο αποσκοπεί, είναι στο να εκκινήσει τη διαδικασία των πληστηριασμών με τη βάση το νέο πιστωτικό, με βάση το νέο
γραμματέα, πρέπει να κλείσουμε κόσμο, γιατί πλησιάζουν οι τίτλοι των ειδήσεων.
Λοιπόν, το καταλαβαίνω, κύριε Χατζηνικολάου, απλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι γενικώς τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να ξαναμπούμε σε ένα νέο κύκλο λιτότητας και ύφεσης. Και αυτό νομίζω ότι θα ήταν καταστροφικό για μια οικονομία όπως η ελληνική, που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 10 χρόνια.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ πολύ.